Tasha, Trina me degen is gun nechlog, kursi in twisker, tugus un crinu vi egen ere grohi achtracha gun vratin Liz Truss, le candida in DUP, Jeffrey Donaldson in e, agus le candida hin fein, leag un tare truss a kurhuge amach, chofadagus uwanche le protocol twisker teiren in alt egen dere schachtenis a Sunday Telegraph, in the rutschi nach mach in latia sara alt she deg gun protocol usad, ro dastoch shishin, will linjenisch ta un trocht de erreich den nendach dach ian un dochter ian Malcolm, die het voelt hem aan in.
Gorwag
ar y garlach. O, wyn mae dyn sylidw ar has of Liz Truss o no crinni hysio fi ac i ni?
Dy rhaid na ti'r rysgu at a clystio ogym fi si a cynch gwyn si ffordd dwi'n alt y sied ag sy'n rhaid o ta un dych tawag ag ein dy sgael sio tis gyfer tu rhaid os na brad i ni e sy'n ochr y fain. Agus, gwybod bod yn sôn, ta dyn ni ar y TV yn TikTok, y gelyf gymryd si y gol am wynion al y sieg, a wawr dyn sgael y ta ffyr mae sy'n sy'n ffyn agos na parti hyn asyn ac. Ac jalu yn si, gynnyrd si roddi jyffrwyl leis yn da ffarti yn ni, nyr fi si gwylio leis yn DUP agos le sy'n ffyn. So, cosol y politiwr ar bi, ta si gyrru y fe cyrwmach, ta si gyrwch nŵa y siach sy'n ffos sio, agos ta si gyrru roddi y laf sioel gyhan cyrwmach.
A bych chi'n gwrw chi, Michelle O'Neill, nach Will Liz Truss y gyr artikel 60 o chyrif aim, agos dwi'r Jeffrey Donaldson nach mewch Ian Atis y Liz Truss artikel 60 o chyrif aim.
Ie, sy'n yn ffach o Will an Marwell. Tegyn Liz Truss yn sgael, ta si eich chac sy'n sal yr gyr rost a rôl lina o wadni ysgrwa. Egia ar yn lles ar eich sio ar noi chi'n cwbl y mewn o'n cwbl y siaglen o'n hyn ddyr eich as yn roed sy'n agos awr môr gym a fi ond yn DUP cytisgar na hyn sy'n gyro sy'n crwa ar awr brat ymant agos ar yn ffwrt a cael a gahar eich wahi sy'n na gro nac mae yw drogl ar bi ar sy'n eisyn a chyr a fain a nesyn sgeleton na gywyd sy'n bardi chi Jeffrey Donaldson yn DUP bwylw le Liz Truss a'n chaclan siogan a max a chaclan siog be Liz Truss ag bwylw le Marco Shefcovic yn tael yw'r major le bratamat ar yn tîf orfagan sy'n agos sians gymau roddi nia sylra fwyn sy'n sy'n
Mas dwi'n mei Ian beidio mewn dy canllet fwy egin nôn grwmil yma agos fwy fel un
Gormaile
Ond Dr Ian Malcolm ac Ant Nchinlin Tasha denw mae dyn eich gwneud